Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta u knjizi Otkrivenje Jovanovo. U 6. smo poglavlju i započećemo sa 12. stihom. Tema je Otvaranje 6. pečata. Dan gneva je stigao. I videh kad otvori 6. pečat. I bi veliki zemljotres. I sunce pocrne kao vreća od kostreti, a sav mesec posta kao krv. I zvezde nebeske popadaše na zemlju, kao što smokva odbacuje svoje nedozrele plodove, kad je ljulja jak vetar. I videh, kad je otvorio 6. pečat, bi veliki zemljotres. Sunce postade crno, kao vreća od kostreti, a mesec postade kao krv. Zvezde nebeske padoše na zemlju, kao što smokvino drvo odbacuje nezrele plodove, kada ga ljulje jak vetar. Ovo je očigledno početak posljednje polovine perioda velike nevolje. Veliki dan njegovog gneva je pred nama. Velika nevolja počinje i završava se naglim promjenama u svetu prirode. Prvo, početak velike nevolje. Uporedi knjigu proroka Joila, 2. poglavlje, 30. i 31. stih, sa delima apostolskim, 2. poglavlje, 20. stihom. I drugo, kraj velike nevolje. Vidi ovome Joilo 3. poglavlje, od 9. do 17. stiha, knjiga proroka Isaije, 13. poglavlje, od 9. do 13. stiha i zatim 34. poglavlje, prva 4 stiha, i Evanđelje po Mateju, 24. poglavlje, 29. stih. Činjenica da danas imamo sve više zemljotresa ne predstavlja ispunjenje ovoga. Ovo će se desiti tek tokom velike nevolje. Zanimljivo je, međutim, da su u prošlosti zemljotresi zaista uništili veliki deo stanovništva na zemlji. Profesor Daly je u svojoj knjizi Naša pokretna zemlja napisao sljedeće. U posljednjih 4000 godina zemljotresi su izazvali gubitak 13 miliona života. Ali daleko strašniji zemljotresi tek treba da nastanu. Kraj navoda. I bi veliki zemljotres kakvog nikad nije bilo otkad su ljudi na zemlji. Toliki i tako veliki zemljotres. I veliki grad raspade se na tri dela i gradovi mnogobožački propadaše, piše u knjizi Otkrivenja u 16. poglavlju. U 18. i 19. stihu. Kakvu sliku ovdje imamo? Današnji zemljotresi nisu ispunjenje ovoga. Oni samo pokazuju da se može desiti ono što govori Božja reč. I nebo se izmače kao knjiga kad se smota, a svaka gora i svako ostrvo bi pokrenuto sa svoga mesta. Evo i prevoda doktora Megija. I nebo se ukloni kao svitak kad se smota, i svaka planina i ostrvo se pomeriše sa svojih mesta. Mislim da ovaj stih treba doslovno shvatiti. Isto vidimo i u Naumu u 1. poglavlju u 5. stihu, a ponovo u 20. poglavlju stih 11. i carevi zemaljski i velikaši, i vojvode i bogataši i silni, i svaki rob i svaki slobodnjak, posakrivaše se po pećinama i po gorskim stenama, i govorah u gorama i stenama, padnite na nas i sakrijte nas od lica onoga što sedi na prestolu i od gneva jagnjetova, jer dođe veliki dan gneva njihova i ko može da se održi. Megijev prevod glasi: I carevi zemaljski i knezovi i zapovednici i bogati i silni i svaki rob i svaki slobodnjak sakriše se u pećine i stene u planinama. I rekoše planinama i stenama: Padnite na nas i sakrijte nas od lica onoga koji sedi na prestolu i od gneva jagnjetovog, jer veliki dan njegovog gneva dođe i ko će se održati. Ima nekih na zemlji koji se mole da na njih padnu stene i planine, jer žele da se sakriju. Od koga? Od gneva jagnjetovog. Ovo je veliki dan Božijeg gneva. Gnev jagnjetov je paradoksalan izraz. Gnev Božiji je dan gospodnji. O tom danu se govori kroz sve starozavetne proroke i taj dan će nastati u budućnosti. Ovde se on naziva jagnjetovim gnevom, što je neobično. Biblija je puna paradoksa. Siguran sam da si to već uvideo. Paradoks je propozicija, odnosno predlog, koji je protivan prihvaćenom mišljenju. Odnosno, to je nešto što izgleda kontradiktorno. Spolja gledano, tvrdnja deluje kontradiktorno, ali bliže ispitivanje pokazuje da je istinito. Na primjer, ovdje imamo nekoliko paradoksa. Što se jedan objekat više od tebe udaljava, to deluje veći. To nije istina, ali i jeste. Kada balon odlazi u vis, za oko izgleda sve manji, ali balon postaje sve veći sve vreme, dok atmosfera postaje ređa. Drugi paradoks je voda koja teče uzbrdo, u nacionalnom parku Sekvoja, u Americi. Možda ne veruješ, ali mnogo vode tu teče uzbrdo. Sekvoja nacionalni park je pun džinovskih sekvoja stabala, koje sve vreme izvlače tone vode. To se naziva osmoza. To je naučna reč koja znači da oni ne znaju šta se tu dešava. Treći paradoks je to da što si bliži suncu, to je toplije. Međutim, na Havajskim ostrvima, u toj tropskoj klimi, ako pogledaš na vrh Mauna Kea, tamo ima snega, iako je taj deo bliži suncu. Ima mnogo paradoksa i svi oni su tačni. Ovde imamo gnev jagnjetov. Jagnje je poznata slika Hrista. Zamislite da se razgnevi malo jagnješce koje je poznato po nežnosti i smernosti. Šta tada? To je kao bura u čaši vode. Od Aveljovih dana pa sve do Jovana Krstitelja, Gospod Isus je prikazivan kao jagnje. Apostol Jovan ga naziva jagnje koje je zaklano od postanka sveta. Knjiga Otkrivenja, 13. poglavlje, 8. stih. Drugim rečima, Bog nije odabrao jagnje zato što ima Hristove osobine, niti zbog žrtvenog aspekta. Bog je stvorio tu životinju da predstavlja Hrista. Hristos je jagnje Božije zaklano pre postanka sveta, pre nego što je i jedno jagnje bilo stvoreno. Gospod Isus Hristos ima osobine jagnjeta. On je krotak. Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti. Uzmite moj jaram na sebe i naučite od mene, jer ja sam krotak i smeren u srcu, i naći ćete odmor u svojim dušama, kaže Evanđelje po Mateju 11. poglavlje 28. i 29. stih. Nežan je. Pustite dečicu da dolaze k meni, ne branite im, jer takvima pripada carstvo Božije, kaže 14. stih 10. poglavlja Evanđelja po Marku. Ne nanosi štetu ni povredu. Nikada nisi video znak na kojem piše čuvaj se jagnjeta. Video si znak čuvaj se psa, ali ne i jagnjeta. Bio je ponizan. Hristos je oprao noge svojim učenicima. To je nešto izvanredno. Njegov život je obeležen lepotom. Njegov život je kao miris divnog i krhkog cveta. Njegov dolazak je kao pesma. Njegov boravak je bio blagoslov. Njegov odlazak blagoslov. Čak i svet koji ne veruje je fasciniran njegovim životom. Jagnje predstavlja njegovu žrtvu. Avraam je rekao, Bog će se, sinko, postarati za jagnje sebi na žrtvu, kaže 8. stih 22. poglavlja prve knjige Mojsijeve, knjige Postanja u Starom Zavetu. I Bog se jeste postarao sebi za jagnje. Šta je sada sa gnevom? Gnev je čudan i neobičan i za Boga, zar ne? Bog voli dobro, Bog mrzi zlo. Ne mrzi onako kako mi mrzimo. Nije osvetoljubiv. Bog je pravedan, svet, i mrzi ono što je njemu suprotno. On je moćan i silan. Silan je u borbi. Evanđelje nam pokazuje gnev Božiji. Pavle je rekao, gnev Božiji pak otkriva se sa neba na svaku bezbožnost i nepravednost ljudi, koji nepravednošću zadržavaju istinu, kaže poslanica Rimljanima, prvo poglavlje 18. stih u Novom Zavetu. Pogledaj ovaj svet u kom se nalazimo, prijatelju. On nam već otkriva Božiji gnev, sud Božiji. Gnev i jagnje su kao mešanje vode i vatre, ali žestina Božijeg gneva je otkrivena u jagnjetu. Kada je Gospod Isus bio na zemlji, načinio je bič od malih užadi i isterao one koji su menjali novac iz hrama. Je li blefirao? Nije. Verske vođe nazvao naraštajem zmije i okrečenih grobova. Prokleo je drvo smokve. Rekao je, teško tebi, Horazine, teško tebi, Vicaido, kako kaže 21. stih 11. poglavlja Evanđelja po Mateju u Novom Zavetu. Hristos je ukorio Jerusalim, ali je to učinio sa suzama u očima. On i dalje kontroliše prirodne sile i koristi ih za sud. Bog je objavio rat grehu. Kažem ti, blagosloveno je njegovo ime. On neće praviti kompromis sa onim koji je doneo pustoš među ljude. Dolazi dan kada će se pokazati gnev jagnjetov. Neki kažu, mislio sam da je nežan i da neće kazniti greh. Prijatelju, Bog je rekao, sad, carevi, razumite se, naučite se, sudije zemaljske, služite Gospodu sa strahom i radujte se strepetom. Poštujte sina da se ne razgnevi i vi ne izginete na putu svom, jer će se gnjev njegov brzo razgoreti. Blago svima koji se u njega uzdaju. Ovako kaže psalam drugi, od 10. do 12. stiha, u knjizi psalmi Davidovi u Starom Zavetu. Poglavlje 7. Knjige Otkrivenje Jovanovo. Tema: Bog zapečaćava ostatak izraelskog naroda i spasava izbavljene od nezna božaca. Knjiga Otkrivenja je obeležena kao knjiga teška za razumevanje. Neki kažu da je to samo gomila mnogobrojnih vizija, koje su izvan ovog sveta i koje niko ne razume. Uveren sam da je ovo knjiga vrlo logična i podeljena na vrlo jednostavan način, koji nikome ne može da promakne. Ako zastanemo u nekim stihovima i pokušamo da izvučemo simbole, uklopimo ih u sistem koji sami izaberemo, bit ćemo u pravoj nevolji. Umjesto toga, treba da pustimo da nam Jovan kaže gde se nalazimo. Sada smo u delu koji Gospod Isus naziva velikom nevoljom. Ovaj period nastaje nakon što crkva napusti zemlju, kada završi svoju službu i ode da bude sa Gospodom. Mislim da je ovo ne samo razuman zaključak, nego zaključak koji je vrlo jasan, ne samo za ovde, nego i za svako drugo mesto u Svetom pismu. Petar je rekao, ni jedno proroštvo pisma ne može tumačiti kako ko hoće. Ovo je druga poslanica Petrova, prvo poglavlje 20. stih. Drugim rečima, ne možeš da izvučeš jedan stih, niti možeš celu knjigu Otkrivenja posebno da razmatraš i da misliš kako si celokupno proroštvo ispravno protumačio. Od suštinske je važnosti da shvatimo da je knjiga Otkrivenja posljednja knjiga Biblije. Kada počneš sa učenjem aritmetike u školi, počneš sa 2 plus 2 jednako je 4. Mališane u prvom razredu ne učiš atomskoj fizici, niti višoj matematici. Pošto je ovo posljednja knjiga u Bibliji, jedini zahtev je da imaš efikasno znanje prethodnih 65 knjiga. Tada ćeš vidjeti da je ova knjiga puna smisla i vrlo logična. Jovan će sada da se posveti detaljima u vezi sa velikom nevoljom, periodom koji nije razrađivan ni na jednom drugom mestu u Svetom pismu, osim u propovedi na gori, u Gospodnjoj propovedi. Vidi ovom evanđelje po Mateju 24. i 25. poglavlje. Jovan nam samo to proširuje i daje dodatne informacije. Ono što govori zasniva se na onome što je rekao Gospod Isus. U 6. poglavlju smo vidjeli otvaranje 7 pečata. U stvari, do sada smo vidjeli otvaranje samo šest. Ovih šest pečata otkrili su nam četiri velike tragedije koje dolaze na zemlju. Početak suda. Peti pečat nam je dozvolio pogled u neke znake suda, koji dolazi na bezbožni svet u velikoj nevolji. U ovom periodu crkva po imenu nije spomenuta. Razlog za to je što Jovan beleži dešavanje na zemlji, a u ovo vreme crkva nije na zemlji. Jovanu je rečeno da napiše ono što je video, a on je video viziju proslavljenog Hrista. Zatim je trebalo da piše o stvarima koje jesu. On je bio u periodu crkve, a i mi se u tom dobu danas nalazimo. Nastavit će se.